Milí přátelé, chtěl bych vám popřát hezký podvečer. Máme dneska tu příležitost, že můžeme přivítat tady písničkáře, což je tenhle ten pán, kterého možná někteří znáte jako bubeníka skupiny Znouzecnost, ale spolu s ním přijel ještě jeden muzikant. Já bych jim položil několik otázek na tělo a oni budou chtít nám odpovít. Takže myslím si, že prožijeme hezký večer a mohli bychom přivítat potleskem. Takže odkud začneme. Tak Kejne, tvoje muzika je velice zajímavá a já si ji nedokážu zařadit do žádného šuplíčku, do žádného stylu hudebního. Máš ty nějaký název pro styl, který ty hraješ? Promiň, já jsem říkal, že to bylo otázky na tělo.
Těžko sám sebe člověk posoudí a těžko sám sebe zařadí do nějakého šuplíčku. Nikdo se nechce sám dobrovolně zařadit do šuplíčku, každý si připadáme výjimečný. Takže musím to opět nechat na tobě, aby se vám těžko dobroval.
Tak já to nechám na lidech. Jak byste nazvali Kejnovo styl?
Akustický punk.
No, já jsem slyšel už hodně písničkářů, ale tohleto, co jsem to slyšel, tohleto je výjimečný ten u toho Kejna, že on nehraje ten nástroj, to vlastně jde z něj a já z něj prostě cítím, že jako, že hraje duši, jo? Že bylo to prostě na mě hodně zapůsobilo. No.
Děkuji, já bych tomu jenom doplnil. Je pravda, že po mně už někdo říkal, že hraju duší jako jeden z mála písničkářů, že nikdy neví, jestli se dohraju až do konce. Jestli tu duši nevydechnu. Děkuju samozřejmě, že mi to lichotí.
Tak Aso, teďko jsi na řadě ty. Řekni mi, jak jsi se vůbec dostala k tomu, že zprostředkováváš vystoupení Kejna, nebo nějak tady ty věci zarizuješ. Ty jsi z Litoměřic, že jo? A Kejn pochází z Plzně, což jako není úplně blízko sebe.
Tak já jsem se s Kejnem seznámila skrze kapelu Znouzecnost, kde bubnuje. Tak jsem ho párkrát slyšela hrát na mandolu ještě tehdy a chtěla jsem chodit zadarmo na koncerty. No. Tak jsem začala ty koncerty domlouvat. Asi první bylo u nás Litoměřicí, že jsme tam domluvili koncert jeden Kejnů. Pak se naskytla vlastně příležitost, tady Zuzka chtěla uspořádat Kejna v Příbrami a tehdy se na mě nějak obrátila. To byl asi jeden z prvních koncertů, který jsem domlouvala už víceméně já. A tak se to zamlelo.
Já musím říct, že Zuzka je úžasná. Pokud byste někdo měli zájem a vlastníte mailovou adresu, tak vám bude posílat informace o tom, co se děje kolem Kejna, kdy jaká deska vychází, kdy je jaký koncert, vystoupení a tak dále.
Já, když tak, kdybyste někdo chtěl, mám takový letáčky. Tam si adresa internetových stránek, které právě dala tady Zasanka dokupy s FIFou. Jsou tam ukázky z koncertů, ukázky z CDček, úvahy, povídání, dozvíte se tam odpovědi na otázky, které zde dnes nepadnou. Tak kdo bude chtít?
Tady teďko padlo jméno nebo přezdívka Sasanka. My tady trošku děláme v tom chaos. Já jsem říkal nejdřív Asa, potom jsem řekl Zuzka, teďko Kejn řekl Sasanka. Řekni nám, prosím tě.
Já jsem taková rozstrojená osobnost.
Jak to je vůbec s týma jménama nebo pseudonymama?
Tak Sasanka to vzniklo už v dětství, když jsem byla malá. Já se jmenuji Zuzka, teda oficiálně to vám se došlo. Jako malá jsem neuměla říkat Z, jsem tak jako Zuzanka, znělo spíš tak jako Sasanka, tak děda mi začala říkat Sasanka, jsem to jednou vyprávěla Kejnovi a Kejn mi od té doby v podstatě neřekl jinak. A to Asa, to je Asa psáno s dvěma S, je to v podstatě prohozený to Sasanka. Mm-hmm. To je taková přesmička.
No, Kejne, nevím jak tady, ale mládež a lidi, kteří chodí na nějaký big beaty nebo na punkový akce, tě znají jako bubeníka z Znouzecnosti. A punková muzika a tohle, co tady hraješ, to nejde úplně tak dohromady, nebo aspoň na mě to působí, že ten punk, to je přece jenom taková jako
drsná muzika, hodně taková hrubá. A někdy jsou tam i ty texty takový, jako že starší lidé se křižují. A tady to, co jsi tady dneska hrál, ty tvoje písničky, přestože tam ta hloubka, tak tam vidím tu radost a ten optimismus. Zkus nám říct, jak se to stalo, že jsi od punku došel k takovýhle tvorbě. Taky od bubnu jako tady k těm nástrojům tvým, to je taky zajímavý.
Otázka, jestli jsem vůbec kdy dělal ten punk, ten tvrdý a ten, při kterém se starší občané křižují. Nevím, já jsem měl zkušenost s punkem takovou, že jsem si myslel, že je to konečně ta revoluce, o které jsem snil, že člověk udělá revoluci sám sobě, že změní něco z toho šosáctví, který sebou nese to, že se musí podřídit té společnosti a i té společnosti kol sebe. To, těm lidem, kteří diktujou, jak člověk se má chovat, co má dělat, co má nosit, jak má přemýšlet, aby se mu nesmáli, aby ho nepovažovali za outsidera, tak jsem si říkal, to je skvělý způsob, jak být veřejně outsiderem, ale když se ti kvůli tomu budou smát, tak říct, no já jsem pankáč, to já můžu si dál klepat na čelo, ale teď jsem měl ty berličky, které mě udržely, abych se z toho nesesypal, že mě to okolí nepřijme. A přitom jsem toužil zůstat svůj. A to, ta muzika k tomu, to je stejný způsob. Muzika punková byla možnost pro ty lidi, kteří neuměli a neměli třeba dar hudebního sluchu. A nějaký talent, tak mohli taky dělat muziku. Dneska už je to úplně jiná situace. Dneska se dá muzika dělat na počítači a člověk nemusí mít vůbec žádný hudební sluch. A to je úplná svoboda už. Jo. Ale v tehdejší době toho komunismu to bylo něco nepředstavitelného, že by muziku mohl dělat. Jasně, byli tady Plastic People, ale taky jak dopadli. Jo. A tak ten punk byla možnost. No. My jsme to viděli, že jsou... Já jsem bydlel v Plzni, tam se dala chytit německá televize, tak jsme koukali na ty koncerty těch novovlnejch a punkových kapel. Ano, tak měli tři akordy a dokázali dělat písničky. A tak to bylo to podstatné, předat to, co má člověk vevnitř, v sobě, vnitru, skrze tu muziku to dostat ven. To byl pro mě punk. A jenomže pak přišli ty skuteční punkáči a řekli mi, tak to ne, chlapče. Tak nevím, jestli jsem byl skutečný pankáč, anebo jestli byli oni skuteční pankáči, já nevím. Ale vždycky jsem s tím měl problém. A pak jsem narazil na ČP8, na kapelu, která hrála na portě, a najednou jsem viděl, že někdo dělá písničky o život, že někdo hraje tak právě, že nevíš, jestli se dohraje do konce koncertu. Ten Jare, že byl nemocný a věděl, že umře. A nevěděl, kdy. Jestli umře při tomhle koncertu nebo při jiným. Ani doktoři nevěděli, jestli je to dobře, že mu to dovolí to dělat, anebo ne. Prostě věděli jenom, že umře a nevěděli, jak dlouho to trvá. A on ty písničky skládal o život. A tam jsem se setkal s tím druhým pólem, s tím, že možná život je krátkej, že tu možná zítra nemusím bejt. A říct, zkusit vyslovit to, co má člověk vnitru, je to způsob sebezdílení a možná někdy až takový sebevražedný, pravda. Další problém je ten, že jak člověk stárne, tak přestává toužit po kraválu a po tom velkým ruchu a šumu těch všech rokových nástrojů a pozvolna. Spíš touží potichu a potom, aby byly ty texty slyšet. Takže mě to posouvá sem k tomu, ale samozřejmě bubnování mě živí. Znouzecnost pořád ještě asi má, doufám, snad co říct.
Kolik let už funguje?
Bude to, teď je to 21 let. možná to bude teď už 20. A to mě umožňuje i to, že mám čas na to skládat si svoje písničky. Možná, kdybych chodil do fabriky, že bych asi na to už neměl myšlenky. Hmm.
Teď jsem měl hlavě jednou úžasnou otázku, ale zapomněl jsem jí, protože jsi povídal dlouho. Ale děkuju, protože to je nejlepší, když člověk dá otázku a pak jenom poslouchá, to je dobrý. Musím se něco jít. Kejne, ty jsi tady mluvil trošku o tom punku, že ty punkáči ti nadávali, že to jako není ono. Ta muzika, že oni jsou ty praví a ty, že děláš trošku ostudu, nebo děláš ostudu punku. A zeptám se tě, jestli jsi někdy byl...
Neměl jsem tu správnou známku.
A chodil jsi někdy jako punkáč oblečený, jako taky to image? Protože já znám spoustu punkáčů, kteří mají pouze to image. A chybí jen tam jaksi ta myšlenka, to, o čem ten punk je. A pak jsou i ty opaky, kteří mají tu duši punkáčskou. A jako ten image... Ten to není důležitý.
Úplně stejně jako s tím obsahem, tak jsem to měl i s tou formou. Samozřejmě jsem měl obrovský image. Chodili jsme na místní smetiště za Plzeň, kam se vyvážejí odpadky z celý Plzně a tam jsme si našli kompletní oblečení. Ovšem to oblečení jsme nemohli doma vytáhnout, tak jsme měli poschovávaný po sklepě. Tak jsme chodili a protože jsme se dočetli v tehdejších komunistických časopisech, že punk je úplně dekadentní styl západní mládeže, že se tam vodí kluci s děvčaty na záchodových řetiskách a lezou po čtyřech, tak jsme to tak taky napodobovali. U policistů tehdy, ku podivu, v těch začátcích to vyvolávalo smích. Prostě se tomu smáli, mysleli si, že si děláme legraci a nebylo to ještě. Pak, když právě přišli tyhle tvrdí punkáči, tak to začali všechno jinak, pak to chytali, mlátili, stříhali, slíkali, to všechno si pak prožili ty další, ale v té době já, protože já jsem si na tom smetišti našel docela pěkný oblek. Pak jsem to zdokonal ještě, že jsme objevili krámek, který provozovala charita. A tam byly věci po zemřelých, oblečení po lidech, kteří zemřeli, oni to prodávali za nějaký směšný peníze. A tak tam jsme si potom nakoupili ty obleky. Chodili jsme v oblekách všichni, takže jsme vypadali, že jsme velice slušní.
Jako obleky společenský nějaký.
Společenský, jeden kamarád si tam dokonce koupil frak, ale ten tam měl jenom jeden. Ale já jsem si tam koupil oblek, ve kterém jsem se i ženil. Ale v té době, když jsem si ho koupil, tak to je taková zajímavost, že jsme ho používali tak, že to mělo velice široké nohavice. Opravdu dost, takže jsem do té jedné nohavice strčil obě nohy a chodil jsem o berlích a měl jsem ty dvě nohy. Takže jsme se moc bavili tím, dokud to šlo. Až potom, když přituhlo, tak
No Kine, já o tobě vím, že jsi věřící křesťan. A když tady mluvíš takhle o tom punku, tak si lidi říkají tak jako punkáč a věřící křesťan. Dneska už nejsi punkáč, nebo nevypadáš jako punkáč, možná duši pořád máš něco tady.
No zrovna mi manželka říkala, že takhle teda mě nepustí.
Ale pustila.
Tak si.
Byl se nechojší.
Co bych se v sklepě? Co bych se v tom sklepě? Právě,
ano. Bylo to ve sklepě, ale v komoře.
Můžeš nám říct něco? O tvojí cestě k Bohu, nebo o cestě Boha k tobě?
Možná, že je to tak, že sám člověk, nevím, kdo z vás je jak silný, ale já jsem se potřeboval schovat za ten punk s tím, že teda budu mít nálepku, za kterou teda budu moct zůstat svůj. Tak si myslím, že to tak máme a nevím, já jsem přesvědčený, že všichni, ale je možný, že jste tady osobnosti, který to tak nemají. Musíme mít nějakou berličku, za kterou se schováme, nebo která nám pomůže být sami sebou. A Mě když pozvali mezi sebe křesťani, tak jsem je strašně nesnášel. A říkal jsem jim, vy zoufalci, vy máte jenom berli, za kterou prostě se schováváte, a abyste nemuseli být skutečně sami sebou. A oni mi právě ukázali, že ty berličky mám taky. A řekli mi, že Bůh je živej, že s Bohem můžu mluvit, že to není nějaká doktrína, ale že to je vztah. Že věřit je vztah. A tomu jsem asi rozuměl, protože když jsem byl malej, tak mě strašně ranilo, že zabili Vinetu, a nikdy jsem se s tím nesmířil. A v noci se mi potom pořád zdálo, a bylo to pro mě nejhorší rána mýho dětského života. A jednou v noci se mi zdál sen, a ten Vinetu za mnou přišel a říkal mi, pojď, já jsem neumřel, já ti někam zavedu. A zaved mě.
Do věční chloviště.
Ano. Bylo to tak, do věční chloviště, ale bylo to takový místo obehnaný horama, kam se nikdo nemohl, kdo neznal tu cestu, dostat. On mě tam zavedl a říkal mi, někoho ti ukážu. A představil mi někoho, kdo byl jakoby vládce toho místa. A on říkal, díky němu já a všichni ty dobrý, který si měl rád, tak tady můžeme bejt. Já jsem vůbec nic nevěděl o křesťanství. Nikdo z rodiny nechodil do kostela, ani mi o tom nikdo nic neříkal. Ale tenhle příběh jsem v dětství zažil, a když mi potom vyprávili příběh Ježíše Krista, příběh celého stvoření, že Bůh udělal tuhletu zem proto, aby mohl mít s člověkem vztah, ale dal mu svobodu, aby se rozhodl sám, jak chce být, jestli to chce být s ním, protože že, když má člověk někoho rád, tak si ho může koupit, a nebo mu dát svobodu. Když si ho koupí, tak ale nikdy nebude do smrti vědět, jestli ho ten člověk má rád nebo ne. Takže Bůh dal tu svobodu, a člověk si vybral jít si po svých. A když se to všechno ztratilo a bylo to beznadějné, tak on sám přišel, aby ten vztah obnovil skrze Krista. A tenhle ten celý příběh, který tady těžko takhle asi to v rychlosti říct, tak tenhle, když jsem se pak dozvěděl, a ty mý kamarádi, kteří byli věřící, nebo když jsem se vrátil z vojny, tak uvěřili, já jsem z toho vyřízený, co to je zač. Tak se mnou měli trpělivost a nenechali se odradit tím, že jsem jim zpíval a vyháněl jsem je z bytu. A když mi ten příběh teda konečně dovyprávili a řekli mi, jak to je, tak dali mi i čas, abych o tom přemýšlel. A já jsem to jednou zkusil a jednou jsem řekl, když mi bylo opravdu nejhůř, a už jsem nevěděl kudy kam, s vnitřníma stavama svýma, tak jsem řekl, dobře, tak Bože, já si tě teda zkusím, jestli jsi a jestli jsi tak dobrý, jak to teda říkají, tak prosím tě, udělej tohle a tohle, ať to vím. A já teda potom ti dám všechno, co mám. Protože jestli jsi tak dobrý, tak mi to fakt za to stojí být s tebou. A to jediné, co teda mám, to svý rozhodnutí, tak já ti to dám. Když mi nic jiného nepatří podle toho, co říkali. No a on se stal zázrak. Pravdu jsem zažil, tak jako v životě mám spoustu zázraků, tak se stal takový zázrak, který vám nebudu ani říkat, ale je to zázrak asi takovýho kalibru, jako když teď řekněte, ať se tady udělá díra ve stropu a spadne sem peněženka. Tak něco takového se mi stalo. A já jsem věděl, že teda Bůh je, že je dobrý. A tak jsem mu řekl, jo, já ti chci dát ten život, a pak mě učili, co teda mám dělat. A je to úžasné, protože už člověk nikdy není sám. A i když ho všichni opustějí, i když ztratí i ty nejbližší, který má, tak pořád je s ním někdo, s kým může mluvit. A je to přesně ta dětská víra, jak jsi o tom mluvil. Je to ten někdo, kdo vlastní ty věční loviště. A já tam můžu kdykoliv za tím vynetujem dýchat. Povídat si. Člověk možná tím, jak stárne, pak tu víru ztrácí a pořád hledá ty příručky, jak teda to správně má být, aby teda věřil dobře. A pak se z tohoto dětské věření vytrácí. Naštěstí je to tak, že nikdy žádná poučka, žádný dogma, nic, samo písmo, sama litera toho písma, nic neznamená, neudrží základně ten vztah. Ta litera, která tam je, pomáhá objevovat a pomáhá mi poznávat toho, kdo mě tak má rád, tak skrze to písmo můžu poznávat víc. Ale nejde to tak, že bych asi a možná to tak někdo má, ale asi to bez toho vztahu je neudržitelné. Dlouhá odpověď a už prosím.
Děkuju, Kine. Děkuju. Děkujeme za tvoje vyznání. Já se jako obracím na Asu, protože ona před nějakým časem prožila něco podobného jako Kane, kdy se setkala s Bohem. Můžeš nám taky něco říct o té své zkušenosti? Klidně může být stejně dlouho jako Kane, nebo i díl.
Takhle to bychom se měli možná zeptat publika, jestli...
Já se nebudu mluvit tak dlouho jako Kane. No samozřejmě to za to může Kane, že jo? Ne, jsme jednou Kane a Fífovi půjčoval kazetu nahraným rozhovorem z TVR rádia s panem Pavlem Kábertem, kde byl rozhovor o tom, jestli byl svět stvořen, anebo jestli proběhla ta evoluce a chtěli jenom po nás, aby jsme si to poslechli a z takového toho racionálního hlediska Kejnovi řekli, proč je pro nevěřící lidi vůbec ta kreace, to stvoření tak nesmyslný, jo? Že tam pan Káber taky říkal, že mu nikdo nedokáže říct, v čem je to nesmyslný, že mu akorát řeknou, že to je blbost. Jo? A tím to pro ně končí, prostě byla evoluce, nějaký stvoření, že by něco vzniklo, kdyby Bůh učinil země a člověka, to je hovadina a víc se o to nechtěli bavit. Tak nám to dal, jsme to slouchali doma, tak jsme se pohádali s Fífou, no, pohádali v úvozovkách, něco jako ostřejší debatu s Fífou. O tom, že každý jsme se v tom hledali nějakou tu jinou cestu, pak jsem jela za Kejnem do Plzně vrátit mu tu kazetu, pohádali se se s Kejnem. Zase ta hádka v uvozovkách, no byla taková výměna názorů.
Protože mi řekli, že se přitom moc nasmáli přitom.
To mě rádo rozčíli.
A asi to ve mně něco zanechalo, že tam byl takový ten, to byl asi u mě ten první popud, že jsem chtěla teda poznat pravdu. Jo? Že najednou jsem slyšela jiný názor, já taky pocházím z rodiny, kde nikdo okolo není věřící, nikdy jsem se nesetkala vůbec s výkladem stvoření a najednou jsem slyšela jiný názor a přišlo mi to takový tak jak je to, tak lhali mi celý život o té evoluci, nebo je tohle to nesmysl a čela jsem si knížku Kejna Darwinu pomyl. Četla jsem tu knížku a najednou mi tam začaly spoustu věcí připadat mnohem logičtější, než jak to vysvětlují věci. I jsem si pak psala, mailovala s tím panem Kábertem a začala jsem si v tom hledat. A to trvalo nějakou dobu, že člověk tak jako chce poznat, kde je teda ta pravda. A nevím, no, pak se taky v mém životě něco lámalo. Já jsem takový nějaký vnitřní boje. Asi nejsem úplně schopná říct, jak nebo kdy za mnou Bůh přišel. Já si vždycky představuju, když mi někdo něco vypráví, nějaký svůj příběh nebo prožitek, tak si představuju sebe na jeho místě. Jak by jsem se cítila, jak bych reagovala, jak by mi bylo. A já jsem si představila teď sebe, když to řeknu hodně nadneseně, na místě Boha. A představila jsem si hrad, kde je opuštěný člověk, že je tam sám A já mu tam každý den nosím jídlo, nosím pití, nosím mu všechno, co potřebuje, oblečení, a vždycky mu to tam připravím na stůl a přehodím přes židli. A on je nikdy nevidí, protože vždycky kouká z okna, nebo se čte, nebo je zamyšlený. Ale je za to vděčný. Já to vidím, že to nepřijímá, tak jako jasně, tady něco mám, teď mi to tady vyrostlo na stole v pohodě. Ale cítím tam od něj tu vděčnost. A ten člověk po mně neví, kde se to tam bere. No? A jednou tak za tím mým člověkem na tom hradě přijala náštěva a řekl mu, no jo, ale tohle já znám taky, to se mně děje taky a to tady neroste jen tak, jak na tom stole a všechno se ti nestává jen tak. Víš, to je tady ta asa a tati to sem každý den nosí, protože tě má ráda, jo, a chce se o tebe postarat. Tak to zkus se jednou dívat, jestli přijde, jestli ji uvidíš. No a ten můj člověk by o tom začal přemýšlet. A já bych tam znova přišla, znova mu přinesla to jídlo a on by mě uviděl. No a teďkon, kdyby si řekl, no jo, nějaká asa. To já potřebuju to jídlo, potřebuju ty věci, potřebuju všechno to, co mi sem nosí, ale co mi je po mně. No já o mě se starat nepotřebuji. Jako nosila to do teďka, tak to by nemohla nosit dál. No, tak by mi to na místě, jo, bylo by mi to hrozně líto v tu chvíli, protože do té doby bychom si říkala, ano, on mě nikdy neviděl, on neví. Jo, já ho mám hrozně moc ráda, ale on vždycky koukal někam jinam, když jsem zrovna přišla těma dveřma. A najednou by mě uviděl a kdyby se mu byla jedno, kdyby se mu byla ukradená, tak by mě to moc bolelo. Moc by mi to bylo líto, že nemá zájem o mě, ale jenom o to všechno, co dostává. Jo, a tak já jsem se teďkon vrátila zase do té své pozice, kdy jsem si řekla, že nemůžu být vlastně teďkon vůči Bohu lhostejná, že mi nemůže být ukradený, protože je to někdo, kdo se mi dal poznat, že mě má rád a asi tak.
Děkujeme. Já moc děkuju za vaše odpovědi. Takže teďko, jestli máte touhu zeptat se na něco, co tady ještě nezaznělo, máte možnost. Přihlašte se, nebojte se, já vidím, že máte něco napsaný a kus papíru. Napište to, Karel.
Jsem chtěl zeptat, jestli Bůh je nebo není. A je dobrý nebo není?
Pokud je.
To říkal Kejn, mně se to taky hrozně moc líbí, že když Bůh není, tak se pro všechny ty věřící lidi vůbec nic neděje. To, jakým způsobem života žijou, pokud na konci, nebo pokud vůbec by Bůh nebyl, tak pro ně to v podstatě jim to neuškodí. Oni se snaží žít nějakým takovým způsobem. Ale pro ty lidi nevěřící, pokud je tam ta otázka, co když Bůh není, tak tady na druhou stranu samozřejmě ta, co když Bůh je, tak pro všechny ty lidi, kteří s ním nemají vztah, tak pro ty se toho děje hrozně moc.
Ale jestli to funguje u každého stejně, ale já když jsem uvěřil, tak jsem byl toho tak plnej, že jsem o tom musel pořád mluvit s každým a říkal jsem si, to je přece tak jednoduchý, to je tak primitivní a každý to musí pochopit a přijmout. Tak proč to nechápou ty lidi?
Ale jestli můžu, tak tady tohle mi přijde, že takový ty, co najednou uvěřej, tak mají hroznou potřebu jako to těm lidem hrozně vysvětlovat, jako hele, podívej se, takovýhle to je prostě, když uvěříš. A ty, který věří jakoby už nějakou další dobu, takže o tom ani nějak jako nemají potřebu to tak ventilovat.
Já s tím nesouhlasím. Je to, co mám já zkušenosti, tak ty, co to nemají potřebu ventilovat, neznamená to vnucovat, jo? To je, aby jsme si zase rozuměli. Ale ten, kdo tu potřebu nemá, tak si myslím, že nemá ten vztah úplně nabitej a úžasný. Prostě když se dostaneš, to víš sám z muziky, když se dostaneš na kapelu, která tě plně vzala za srdce, kterou si říkáš, tak to musím každému říct, to je takový nářez, na to musíš jít, to musíš slyšet. Jo. A je to jedno, jestli tu kapelu znáš 10 let, nebo jestli jsi ji poznal teďka. Jo. To, pokud tu kapelu opravdu máš moc rád, tak se pořád snažíš ukazovat mu koncerty a a dávat desky. To spíš je o tom, že všechno člověku zevšedňuje. Každý vztah, a je to i, děje se to, že jo, i v manželství, pokud ten vztah není znova a znova obnovovaný, pokud znova a znova se ho nesnažíme nově pojmout. O tomhle je úžasný film, je to i knížka, ten film se jmenuje Nekonečný příběh. A ten původní příběh je o tom, že je kluk, který dostane knížku a tak v té knížce se píše, je svět, do kterého můžeš vstoupit. Je to svět fantazie. Ale aby si do něj mohl vstoupit a aby ten svět fantazie, který je pohlcovaný nicotou, neustále se rozežírající nicotou, tak ty musíš dát královně tý říše nový jméno. A on říká, co to je za blbost? Jako, proč já mám dávat nějaký jméno nějaké postavě v knížce, která už tam nějaký jméno má? Ale ten příběh se pro něj otevřel až ve chvíli, kdy on řekl, tak jo, dobře, tak jo, tak já to udělám, já tej královně dám nový jméno. A to nový jméno řekne, zakřičí ho. A v tu chvíli se ta knížka úplně promění a on do ní vstoupí. Všechny věci v životě musíme neustále znova jim dávat jakoby nový jméno nebo nový naplnění, novýho ducha. A když to neděláme, tak i tak úžasný vztah, jako je vztah s Bohem, se nám může začínat stávat všedním. Jo. Nikdy se z toho nesmí stát rutina. Tak jo, jasně, ráno, v poledne, večer se pomodlím a je to teď v pořádku. Kolikrát si říkám, já jsem se zase nepomodlil a já jsem se nepomodlil před jídlem, nepoděkoval jsem za to. A jako by mi ten hlas vevnitř říkal, ale to je skvělý. To je skvělý, protože teď se mnou začínáš mluvit, ne těma naučenýma slovama, děkuju ti za tohle jídlo, protože vím, že to není samozřejmost, že ho mám a že jsou lidi, kteří nemají co do pusy, ale teď to říkáš, protože se cítíš fakt vinej a teď cítíš, že by si chtěl mít se mnou vztah. To jídlo je jenom věc, ale ten vztah se mnou, od toho se odvíjí, jestli vůbec si to jídlo vychutnáš, jestli tě vůbec bude bavit žít, jestli tě vůbec bude bavit cokoliv hrát, mít rád. Už zase mluvím strašně dlouho. A když oni se ty věci nedají úplně, já jim nedokážu tak jednoduše říct. Jo. Tak proto si myslím, že potom ty lidi, kteří už dlouho věří, že tam je nebezpečí, že už o tom ani nechtím. A taky už se jim třeba stane, že to moc lidem řeklo a oni si zaťukali na čelo a řekli, no, vláze. Tak už se cítí v tom slabý. Už nechtějí dál, už nechtějí být zraněný a zraňovat nějaký vztahy s okolníma lidma. Jo. Ale ten, kdo je v tom čerstvej, tak si to ještě neuvědomuje, že potom si budou klepat na čelo a že se tím třeba znemožní. Tak proto je možná takový ještě víc jako nadšený.
Tak, jsme mohli ještě poprosit o jednu písničku.
To už pak můžeme nechat, jako volně můžeme posedět. A...
Už tak jenom zarecituji. Na odchod, no. Thank you.
co před spaním nosí ač zasadit není kam.
Než jsem uvěřil Kristu, tak mě v dětství kromě Vinnetou a Shatnerda inspiroval též seriál Star Trek, na který jsem koukal na německé televizi, a protože německy neumím, tak jsem si to domýšlel, ty příběhy. A ovlivnilo mě to taky na celý život, když jsem potom, se tady říká, uvěřil, tak jsem měl spoustu otázek. A jak může udělat, že Bůh je všude, v každém z nás, a jak může být jako být v různých časech, že je pořád. A spoustu dalších otázek technických. A právě jsem byl skvěle vybavený, v tom je ta boží prozíravost dopředu, že mě vybavil tím seriálem Star Trek, a tam je na spoustu těchto věcí odpověd. Proto asi snažím se Star Trek stejně tak jako jídlo a svoji víru nacpat do každé písně. Vy možná Star Trek neznáte, takže to bude pro vás docela nuda. Ale
známe.
Tak si prosím vás představte, že ten kapitán Kirk, tak jako si Sasanka představovala s tím hradem, tak vy si představte, že jste vy ten kapitán Kirk. A když na konci se bude zpívat o tom, že přichází Star Trek nová generace, berte to tak třeba jako, že jste, já nevím, finalisti Superstar, a teď už najednou přichází ty další kola a po vás se slehne zem. A máte po svých 5 minutách slávy.
Kapitán, jo, kapitán James, kapitán James Tinker. Momentálně admirál, mám řadu žádů a také. A kdysi stál jsem, kam ty bál se, kam se dosud nikdo nevydal. Ale co na tom záleží, ale co na tom záleží, když povýší tě a odloží. Vyházeli hvězdní hrát, galaxii po stěnách, a z Klingona na patách zametali vlastní prach. Ostrost Bohu Skoty víš, vesmír možná končí blíž, možná tam, kde vystoupíš. Vilu luxusní, tam ve čtvrti noblesní, jenže se v ní cítím sám, po zašlých časech čenichám. Tam v páru zvaném galaxii, kde scházejí se staří psi, tam rozdám ještě autogram, tam rozdám ještě autogram, žel jenom v loučku starších dám. Vyházeli hvězdní hrách, galaxii po stěnách, a sklinulo nám na patách, zametali vlastní prach. Ostrost Bohu Skoty víš, ještě dál a ještě blíž, no tak to prý nás naloď sám, Captain Ježíš. Z budoucnosti, protože nás o něho povýšil. Za replikátorem na flaxie v oknu z báru galaxy ven. Však žádný korán, žádné hvězdy, fronta na taxie. Já snímám a skok rozdávám, vydrží, kdo vyhrává. Zpívá sůl, zpívá v duru a čipov tančí po stěnách. Až se skafandru na zdej padá prach, až se skafandru na zdej padá prach, tak jenom ten náš odchod už je ve hvězdách. Vyházeli hvězdní hrát, dalek svým po stěnách a sklinko na mě napadá, zametali vlastní prach. Ostrost pokusto ty víš, přiblíží dál a je nejblíž, že perověli plavčíky, co tím myslíš? Krán umývám deprese, tak televize zapne se. Musí tam být něco přece, musí tam být něco přece, ale ne. Star Trek nová generace. A kašlu na ty nálady, servu si svý parády. Pak jeden plavčík bez vesel, než nová snělka ozve se, než vyžehlí nás to hesel, tím paprskem se přenese. Kostro z poku, tak pojď přece, tahle loď má jméno Arka každé generace.